У Мянску 19 годину, вы слухаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Александр Лукашенко обяцае прыватызаваць стратныя калгасы. У Ваўкавыску парэшткі сярэднявечнага могільніку былі перапахаваны як астанкі невядомых чырвонаармейцаў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Добры дзень сёння ў свеце. Міністр абароны Украіны Валеры Галатэй паведаміў, што ўкраінскі вайскова-транспартны самалёт Ан-26 збіты ракетай, якая была, верагодна, выпушчаная з тэрыторыі Расіі. Пра гэта ён далажыў прэзідэнту Украіны Пятру Парашэнку. Чальцы экіпажу самалёта Ан-26, які выконваў задачы ў рамках забеспячэння актыўнай фазы антытэрарыстычнай аперацыі, быў збіты, выйшаў на сувязь з генеральным штабам. Таксама было адзначана, што, улічваючы тое, што самалёт ішоў на вышыні 6500 метраў, яго паражэнне пераноснымі зенітнымі комплексамі немагчымае. То бок, самалёт быў збіты іншай, больш магутнай ракетнай зброяй, якая была ўжытая, верагодна, з тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Зараз ідзе пошукава-ратавальная аперацыя для таго, каб даставіць экіпаж самалёта паветраных сілаў Украіны на тэрыторыю, што кантралюецца украінскімі вайскоўцамі. Кіраўніцтва першага канала Расіі павінна панесці крымінальнае пакаранне за хлусню аб катаваннях і публічнае пакаранне дзіцяці ў Славянску, піша ў блогу апазіцыянер Алексей Навальны. У суботу ўвечары ў эфіры першага каналу нейкая Галіна Пышняк, якая прадставілася як уцікачка з Славянску, распавяла, што ўкраінскія вайскоўцы ў дзень уваходу ў горад нібыта прыбілі цвікамі трохгадовага хлопчыка на дошку аб'яваў і прымусілі яго маці глядзець, як ён памірае. Пасля гэтага маці нібыта прывязалі да танка і працягнулі вакол плошчы. Абурэнне выказаў і сустаршыня партыі РПР Парнас Барыс Нямцоў. Карыстальнікі сацыяльных сетак неўзабаве выявілі старонкі гераіні сюжэту Галіны Астапінкі, якая стала пражывае ў горадзе Абухов пад Кіевам. У эфіры яна прадставілася прозвішчам свайго мужа, было супрацоўніка Беркуту, які ўдзельнічаў пры расійскім апалчэнні ў Данецкай вобласці. У сацсетках таксама адзначаецца, што Пышняк называла месцам падзею плошчу Леніна. Пры гэтым у Славянску такой плошчы няма. Вайскоўцы Ізраілю паведамляюць пра збіты беспілотнік над горадам Ашдот. Паводле іх словаў, робат, які з'явіўся ў небе над ізраільскім горадам, належаў палестынскай ісламісцкай групоўцы Хамас. Пры гэтым бакі канфлікту зноў абмяняліся ракетнымі ўдарамі. Ізраіль таксама зладзіў артабстрэл праз мяжу Лібану і Сырыі, паколькі адтуль ісламісты атакавалі тэрыторыю краіны. Раней міністэрства аховы здароўя палестынскіх тэрыторыяў налічыла 172 ахвяры авіяналёту Ізраілю на паласу Газы за тыдзень канфлікту. Чэшскі вайсковец, паранены на мінулым тыдні пры выбуху ў Афганістане, сканаў. Пра гэта сёння заявіла Міністэрства абароны Чэхіі. Тады загінулі 4 чэшскіх вайскоўцаў. У заяве Міністэрства абароны Чэхіі гаворыцца, што 5-ы салдат памёр у панядзелак у пражскім ваенным шпіталі. Днём раней ён быў дастаўлены ў сваю краіну з Афганістану. Разам ахвярамі выбуху, здзейснена смяротнікам у правінцыі Парван на ўсходзе краіны, сталі 16 чалавек. Мэтай нападу былі афганскія і замежныя вайскоўцы. На хвалях свабоды выслухалі